Here is ons is so klein. Here baie keer dat dink ons ons het beheer en ons het al die antwoorde. Ons weet wat die volgende tree gaan wees. Ons weet wat môre inhou. Here, ons maak soveel planne. Planne vir môre, vir volgende week, volgende jaar. En daar gebeur klein goedjies in ons lewens, soms groot goed. En ons raak nie bewus daarvan dat dit nie in ons hande is om beheer te moet hê nie. Ons lewe lê in U. En daarom wil ons ook nederig vandag die knie kom buig en oorgee. Nie opgee nie, maar oorgee. En vra dat U ook die hoof van ons lewe sal wees, ons lewe self sal wees. Ja, Here, ons is nou weer hier by mekaar, soos ons ook sondag na sondag by mekaar kom. Maar laat daar toch ook iets in ons gebeur. Here, moet nie laat ons hier uitstap en niks het verander nie, dat ons dieselfde mense is nie, maar kom werk in ons harte, Here. Kom berei ons voor, kom laai ons vol, Here, dat ons krag het van maandag tot saterdag om werkelijk die naam en die liefde en die genade uit te leef en te gaan deel. En laat ons weer sondag by mekaar kan kom en mekaar kan bemoedig, mekaar weer kan toerus en versterk met die woord. Here, dankie vir elkeen wat vandag hier sit. Dankie vir dalk die nuwe gesigte wat hier sit vandag. Dankie dat jy hulle stuur. Dankie dat jy hulle geroep het. Niks is 'n toeval nie, Here. Maar alles is genade. En daarom dra ons ook vandag aan die oor, ook die woord. Ons vra dat jy ook daardeur in ons harte sal werk. Amen. Vir die wat nou saam luister, ek het nou begin opneem, baie welkom ook aan julle, en is 'n groot voorreg dat ons ook so die woord kan gebruik om mekaar op te bou en te bemoedig en ook hoop te gee in hierdie tyd. Vriende, ontvang dan ook die seën van die Here wat hier ons midde is, wat ook vandag hier by ons is en ons geroep het en gestuur het om hier te wees en graag ook met my en met jou wil praat. Genade en vrede vir julle, van God die Vader wat jou gemaak het, en van Jesus Christus, wat jou gesterf het en jou ken, en so van die Heilige Gees, wat in jou woon, en ook een pad saam met jou wil stap. Amen. Vriende, julle kan so bly sit, en dan gaan ons saam sing, O Heer my God, ons sing vers 1 tot en met vers 4, net voordat ons sing, kan julle my hart en duidelik hoor, is hy duidelik genoeg. Goed, kom ons sing lekker saam. Ons het die laaste paar Sondae het ons deur die Ou Testament begin reis. En ek weet nie of julle opgemerk het nie, maar die Ou Testament boeke vloei in mekaar in. Dit is nie lipraak nie. En soos dit in mekaar invloei, sien ons ook kernthemas raak. So ons gaan vandag lees uit 1 Samuel uit. En terwyl julle by 1 Samuel oopmaak, wil ek graag net vir julle so vinnige herinnering gee, opvangsessie van hoe ons gekom het tot by 1 Samuel. So ons weet, voor 1 Samuel het ons 2 sondae spandeer aan Rut. En Rut is hierdie verhaal van hoe God 'n jong dame gebruik. 'N meisie wat maar klein was in die oë van mense. 'N meisie wat ver van haar volk af was, wat nie eintlik 'n Israeliet was nie, iemand waar mens maklik sou na afkyk, en hoe God vir haar gebruik, omdat sy loyaal is, omdat haar hart suiwer is. En net voor dit het ons gelees uit Rigters, waar God weer die sterker manne gebruik het as leiers oor die volk. En dan sluit Rigters af met hierdie eintlik hartverskeurende woorde, dat die volk het net aanhou doen wat reg is en goed is in hulle eie oë. In ander woorde, hulle het nie hulle gesteer aan die Here nie. Hulle het maar self besluit wat hulle wil doen en wat hulle goed lyk. En dat hierdie sterk manne hulle nie naby aan die Here kon bring nie. Voordat het ons die boek Joshua gehad. Joshua is die wonderlike leier wat ook as klein seentjie vir Moses agtervolg het, by Moses geleer het. En hoewel hy die volk soveel keer gewaarsku het, soveel keer vir hulle gesê, hulle moet nou besluit, gaan hulle die Here dien of gaan hulle die afgode dien, gaan hulle die Here volg of doen wat hulle self wil doen, sien ons dat Joshua ook nie daarin geslaag het om hierdie volk sy hart te draai nie. En tot op hierdie punt toe het ons gesien dat iets merkwaardig gebeur, hier na die laaste paar boeke toe, hier so Rut, en ook wat ons gaan sien na 1 Samuel toe, hoe God die klein mense gebruik vir sy koninkryk. Soos nou deur Samuel begin lees, en ons kom hier by 1 Samuel se einde en 2 Samuel, en ons begin weer by konings, die verhaal van Dawid, en die verhaal van Saul, die eerste konings in Israel, dan sien ons dat die eerste koning het misluk. Saul het misluk, want dit was 'n koning wat ek en jy tipies sou kies. Hy het uitgestaan bo die ander, hulle sê hy was 'n mooi man gewees, 'n groot man gewees, het 'n baie ryk familie uitgekom, maar het misluk. En dan kies die Here hierdie seentjie, wat maar sy pa se skape opgepas het, hierdie seentjie wat nie eers 'n kandidaat was nie, sy eie pa het hom nie eers genooi, om aan huis te wees as die profeet Samuel na hom toe kom nie, te kom kyk wie moontlik die volgende koning kan wees nie. God gebruik kleintjies vir sy koninkryk. Maar ons sal daar kom in goeie tyd. Vandag gaan ons eers net lees uit 1 Samuel 1 vers 1 tot 18. En terwyl julle daar oopmaak, wil ek ook vir julle noem dat 1 Samuel, ook soos die boeke wat ons tot op hierdie punt toe gelees het uit die Ou Testament, dit is stories, dit is verhale. Dit is nie woorde wat vir ons vermaan nie, of ons iets moet verander, of iets vir ons probeer verduidelik nie. Dit is verhale, en soos enige goeie story, moet ons dit probeer inleef. Kinders, as julle dink aan kinderstories, Rooikappie en Wolf, en daai stories wat ons allemaal ken, in kinderboeke is altyd prentjies. Hoekom? Sodat ons onsself inleef, en dit moet sien, visualiseer, en soos ons vandag ook hierdie verhaal lees, bid ek ook dat ons onsself in daardie skoene sal plaas en ook iets sal raak sien van God se hand, wat hy ook vir my en vir jou vandag hierdie Ou Testamentiese verhaal wil openbaar. Maar voordat ons daar kom, vriende, wil ek vra dat ons sal opstaan en ons loof die Here. Want die Here is ons goed. Weet julle, ons het deur hierdie week baie trauma beleef en tog het ons die Here se hand daarin gesien. Ons het gesien hoe die Here voorsien. Ons het gesien hoe die Here getrou is, hoe die Here elke keer 'n uitkoms bied en nooit ophou nie. En daarom as ons gaan sing, dan sing ons met 'n dankbare hart. Ons dien hom. En ons hoef nie skaam te wees nie. Vriende, ek beloof, ek sing die slegste van ons allemaal hierso. Ons sing hard en ons sing uit volle bors uit. Want ons doen dit nie vir onsself of vir die een langs ons nie. Ons doen dit vir die Here, vir wie ons lief is. So kom ons staan op en ons sing ons twee liedere saam.
Thank you.
vriende, julle kan oopmaak by 1 Samuel 1. Ons lees vers 1 tot en met vers 18. Wonderlike ding van om so uit die woord uit te lees, is mens stream ons in gesprek met die woord terwyl jy dit lees. Dit wat jy sien, jy plaas by jouself ook in die skoene van die karakters en jy vra ook vra vir die teks en jy soek rond vir antwoorde. Maar terselfde tyd tree die teks ook met jou in gesprek en vra vir jou vra en verander ook vir jou en soek ook antwoorde diep binne in jou. En mag het ook so met ons wees as ons ook nou hierdie wonderlike verhaal gaan lees die eerste 18 verse. Daar was 'n man uit Ramatjim en sy fiet uit die Ifransberge. Hy was Elkana, seun van Jorachim, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Sif uit die Frata. Hy het twee vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Een baie interessant, hulle kon nou hier gesê het, Penina was mooi gewees, of Hanna was lang gewees, of een beskrywing gegee, Hanna was een extrovert, Penina was een introvert, maar die tekst kies, die woord kies, om net hierdie basisse inligting met ons te deel, Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Dit sê klaar vir ons, hier is iets belangriks in die gang, hier is een punt wat gemaakt moet word. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se twee seuns, Hofni en Pinias, was in Silo priesters van die Here. Nou Eli in daardie tyd was 'n baie bekende priester gewees. Daar's 'n verskil tussen 'n priester en 'n profeet. 'n Profeet was 'n middelman tussen God en mens gewees. So die Here het profete gestuur om boodskappe aan sy volk oor te dra. Maar priester was iemand wat in die tempel van die Here gebly het en daar die rituele en die sakramente en die offers hanteer. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en aan al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna liefgehad het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar aangegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? En het wys ook nogal iets van Elkana se hart in daardie tyd. Ons het al vir mekaar gesê, vrou se status in die Oud Testamentiese tyd, ook redelik in die Nuwe Testament, maar veral in die Oud Testament, was gekoppel aan haar pa en aan haar broers en aan haar man en aan haar seuns. So vrou het nie status of identiteit op haar eie gehad nie. En die doel vir 'n vrou se bestaan, die rede vir 'n vrou se bestaan, was om 'n nageslag vir haar man te verseker. Dit was haar primêre doel gewees. En hierdie vrou kon nie vir haar man 'n nageslag gee nie. En mens kon dink dat Elkana frustreerd was met haar. Gewonder het, wat het sy verkeerd gedoen? Wat het sy gesondig? Wat is fout met haar? Maar toch sê hy vir haar, is ek nie veel meer werd as hierdie nageslag nie. En dit was ook iets van sy hart. Kom ons lees verder. Anna leeg lofte af. Op 'n keer, na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik begin huil. Het jy al so gebid en terwyl jy bid begin loop die trane, huil jy onbedaarlik voor Here? Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my, U dienares wou dink en my nie vergeet nie, en aan my en seën gee, sal ek hom sy lewe lang aan u gee. En as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Dit herinner ons 'n bietjie aan die boek Job, waar dit sleg gaan met Job ook, hy alles verloor het. En waar mense vir hom sê, draai jou rug op die Here. Sy eie vrou sê vir hom, draai jou rug op die Here, vervloek hom en sterf. Maar Job het aanhou bid tot die Here. En so is Hanna ook, in haar hartseer en in haar smart, en sy verstaan nie hoekom nie, sy weet nie wat sy verkeerd gedoen het nie. Dit maak nie sin nie. Bid sy steeds tot die Here, weet sy haar huil en haar antwoord en haar toekoms lê in en deur hom. Sy het lang tot die Here gebid en Eli het stik na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagtes gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon haar stem nie hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly? Loop word eers ligter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep terneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en my leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees, soos hy sê. Ons lees net tot daar. En vriende, ek weet julle brand om hierdie story verder te gaan lees. En ek wil nou nie die appelkarretjie heel omgooi of die geheim hiervan aan julle openbaar voordat julle gelees het nie, maar ons weet dat Hanna se seun wat gebore word dan nou ook die bekende Samuel. Die profeet wat na die Here geleef het en hoe die Here ook deur Samuel gewerk het om sy volk keer op keer terug na hom toe te bring. Hoe die Here ook deur Samuel gewerk het om die konings te kies van Israel en ook so vir bekende koning Dawid in te wy as koning. Koning wat na aan die Here se hart geleef het. En is interessant so in die Bybel, in die Ou Testament, sien ons gereeld hierdie tema van die Here wat babietjies deur 'n wonderwerk in hierdie wêreld bring en hoe hy deur hulle werk. Ons dink miskien aan Abraham. Abraham en sy vrou kon ook nie kinders gehad het nie. En hoe hierdie beloofde seun in die wêreld gekom het, hierdie geskenkie, Isak, en hoe God deur Isak sy nageslag voortgesit het, nageslag van die volk van die Here. Nie op ander maniere nie, nie deur Ismael nie, nie deur die plan B nie, en in hierdie geval, nie deur Penina se klomp dogters en klomp seuns nie. Hoe God met die nederiges werk, die wat besef hoe afhanklik hulle van die Here is. En as ons dink ook aan verlede Sondag en die Sondag voor dit, dat ons dieper in hierdie tema ingeklim het van rit en hoe die Here met die nederiges 'n pad stap om groot dinge te doen. Die wat klein is voor die Here, word juist die wat die grootste vir die koninkryk word. Maar vandag wil ek hê ons moet kyk na 'n ander hoek van hierdie teks. Ons het verlede Sondag afgesluit waar ons ernstig met mekaar gepraat het oor gebed, om te bid. En in hierdie teks sien ons ook vir Hanna, waar sy hart voor die Here uitstort, waar die priester gedink het sy is dalk dronk, so het sy gebid, so het sy gehuil. Nou wil ek vir julle vra, wanneer laas het julle met sulke erns voor die Here gaan stil word? Ek is seker daarvan ons almal wat hier sit met redes wat verskil hemelbreed van mekaar het al op 'n kol die deur toe getrek, ons skree gegaan en werklik tot die Here gebid. Sê Here, ek het U nou nodig. Here, ek het nou 'n uitkoms nodig. Here, ek verstaan. Here, ek het hulp nodig. Is dit so? Almal was in 'n sulke situasie. En wanneer doen ons dit? Wanneer bid ons so ernstig tot die Here? Wanneer dit sleg gaan. Ons bid ernstig tot die Here om ons die pad te wys wanneer ons nie meer die pad sien nie. Ons bid ernstig vir die Here om te voorsien wanneer ons voorrade min is. Ons bid ernstig tot die Here in Hanna se geval, was hy nie 'n kleintjie die wêreld kon bring nie. Ons bid ernstig tot die Here wanneer ons behoeftes het. En hierdie behoeftes kan skien vir my ernstig wees, dalk nie vir julle so ernstig nie, of dit kan behoeftes wees wat ons almal ernstig en diep tref. Ons het die Here se hand nou nodig. Dit is interessant. As jy mens nou gaan kyk na navorsing wat gedoen is, weet julle wanneer gaan dit die beste met 'n kerk? In terme van al die boksies wat jy kan afmerk. Goeie bywoning, finansieel gaan dit goed, deelname gaan dit goed. Weet julle wanneer gaan die beste met 'n kerk? In 'n resessie en in oorlog. Hoekom? Want mense is bekommerd, hulle is bang, hulle besef hulle het nie meer beheer nie, hulle het nie meer mag nie. Hulle weet nie of daar môre gaan wees nie, hulle weet nie of hulle môre staande gaan bly nie. Nou is die vraag, as dit so goed gaan met die kerk, gedurende resessie en tydens oorlog, dink jy ons is in 'n versoeking, as dit begin baie goed gaan met ons. As ons dink aan Hanna, en sy geef ons sulke mooi voorbeeld. Sy het nie net hierdie kleintjie van die Here afgebid en afgesmeek nie. Maar sy het ook 'n belofte gemaak en sê, Here, as dit goed gaan, as ek hierdie babietjie kry, dan gaan ek hom teruggee. En onthou, daardie tyd het ons gesê, dit was nie net 'n babietjie nie. Dit was nie net 'n geluk, jy het 'n seentjie nie. Jy het 'n nageslag in die wêreld gebring. Die nageslag van God se kinders. Dit was 'n groot storie, vriende. En sy beloof om alles wat sy het, alles wat sy van die Here afgesmeek het, vir hom terug te gee. En haar seentjie Samuel het in die tempel van die Here groot geword, saam met Eli, onder toesig van Eli. En sy het nou en dan kom gaan kuier en goedjies gebring, maar sy het dit teruggegee. Die vraag is, wat gee ons terug en gee ons terug? Vriende, hoe dink julle gaan dit met Cedar Park gemeente? Gaan goed met ons. Gaan baie goed met ons. Ons het programme wat hardloop. Ons het Bybelstudies, ons het programme vir kinders. Ons het leiers wat deelneem. Ons het 'n wonderlike bazaar geleentheid gehad. Ons finansies klop. Het voorstelling het ons gesien hoeveel van ons lidmate is hier so, kom terug, is betrokke. Dit gaan baie goed met ons. En ons prys die Here daarvoor, want dit kom nie uit my uit nie, dit kom nie uit julle uit nie, dit is 'n gawe van God. En hierdie goed gaan dit nie net gekom nie. Vriende, ons het gebid hiervoor. Ek seker af van julle het ook gebid hiervoor. Ons het gebid, ek sê, Here, dit gaan nie goed nie, help ons, stuur leiers. Dit is nie leiers nie. Here, stuur tog vir ons jeug. Ons jeug is weg. Here, help tog vir ons om dieper in die skrifte kan lees. Here, help tog dat ons lidmate terugkom. Help tog dat ons kerk se deure oopgaan. En die Here het dit alles gedoen en soveel meer. Ons het nou volgende Sondag gaan Kwalitrio kom optree vir ons kersangdiens. En ons het nou die laaste tyd Tannie Jacobie hulle baie gehelp het. Ons wonderlike mense wat gehelp het om die verhoog weer mooi te maak en ons gaan 'n projektorskerm ook daar teen die muur van die verhoog gooi en stoele uitpak. So as ons kerk gebou te vol word dat ons ook kan oorskyk na die saal toe. Hoe wonderlik is dit nie om die vrymoedigheid te hê om te dink wat as hier te veel mense kom nie? Wonderlik. Die Here voorsien. Maar die gevaarlikste punt van 'n gemeente, die gevaar area van 'n gemeente, is wanneer dit baie goed gaan. Daar raak dit gevaarlik. Hoekom? En dan het ons alles onder beheer. Alles is goed. Ons het nie nodig om te bid nie. Ons het nie nodig om af te smeek, Here, asseblief werk deur die woord. Raak die lidmate aan. Laat hulle uitgaan en mense gaan trek. Laat hulle gaan verkondig. Hoekom moet ons buite gaan verkondig? Ons is mos nou genoeg mense hier. Dit gaan goed. Die Here het ons nou voorsien. Ek wil graag vir julle teks lees. En nou hierdie teks kom uit Jeremia 2 uit, vers 13. En ek wil vra dat die van julle wat graag wil, laai tog saam met my na Jeremia 2 toe. Ons lees vers 13. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here hierso Jeremia 2 vers 13. My volk het twee sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Die volk het twee sondes begaan. Nommer 1. Hulle het my, die bron van water, verlaat, van lewende water, verlaat. Nommer 2. Hulle het hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Nou stel jouself voor, jy stap in 'n woestyn. Jesus, vriende, dis warm. Skwaai, die son brand vir jou. En jou waterbotteltjie is leeg, daar's nie meer 'n druppel in nie. En jy kruip later hier in die woestyn rond, en jy sien daar's 'n oasis. Dis net bome, en dis net groen gras. En daar's 'n spruit met water, soms 'n mooi blou water. En jy kom daar aan, en vriende, jy klim in hierdie water in, jy duik in hierdie water in, jy voel hoe koel dit jou lyf af, jy drink bottels en bottels van hierdie water. En jy bly daar, terwyl jy daar bly, 'n hele paar dae later, begin loop jy maar weer bietjie in die woestyn rond, kyk maar wat daar is, kyk of jy iets interessant sien, 'n mooi klip of iets sien. Maar jy sien toch dat my oasis, en jy weet jy gaan terug gaan, en dan ga jy maar weer, dan drink jy weer daar, een bykie water, en koel weer af, en dan die volgende dag stap jy maar weer in die woestijn, en kyk of daar iets niets is. En op een dag, dan besluit jy, maar jy is nou lus, om hierdie reis in die woestijn voort te sit. En jy maak vir jou daar een bakkie, met een bakkie daar by jou, en jy skep vir jou water in die bakkie, en jy begin in die woestijn stap. En jy stap, en jy stap, en jy stap, en jy sien nie meer hierdie oasis, en jy sien nie meer die water, en jy stap, en jy stap, en jy stap. Dink jy, dit is 'n goeie plan om dit te doen? Nee. Want op 'n kol, jy dink jy het genoeg, jy dink jy het dit nou onder beheer, jy het ook nou jou bakkie water, alles is nou in jou. Op 'n kol gaan daar water opraak, vriende. En as daar die water opraak, dan het jy 'n probleem. Baie keer gaan dit so goed met ons. Ons is so geseend. So sê, weet jy wat, ons het nou genoeg, ons is nou vol gelaai, ons kan nou ons rug op die lewende water draai, en ons gaan aan. En ons gaan afgaan, en ons gaan nie die simptome daarvan sien nie, want ons het ons nou water by ons. Ons gaan agterkom, as hy bakkie leeg is, dat ons agterkom, ons het 'n fout gemaak. Ons het die bron van lewende water agtergelaat. Vriende, hoe ernstig neem ons gebed op? Hoe ernstig bid ons regtig? besef ons dat dit wat in ons gemeente gebeur, in ons kerk gebeur, in ons gemeenskap gebeur, afhanklik is van gebed. Ons in die laaste tyd, die bazaar het soveel mense getrek. Was so lekker om klomp lidmate te sien, was lekker gewees en goeie gesprekke gehad en klomp mense wat kom besoek het en kom help het, was goed gewees. Frissie klap vir die laerskoolkinders, trek baie kindertjies, trek baie mamas en papas wat deelneem en kom help en ons gaan nou volgende Sondag gaan ons vir Palitreou hier kers aan diens en ek vermoed dit gaan ook baie mense trek, gaan lekker wees. Klomp mense gaan nie wees, ons gaan die Here dien. Die laaste tyd het ons gevra of die mense is wat wil saam bid. Ek het van 2 mense gehoor. En dis nie veroordeling nie. Ons moet daaroor dink. Hoeveel mense trek gebed? Het was my baie hartseer gewees, die predikante van die ring het so tydjie terug vergader, en ons moes saam gepraat het en besluite geneem het van, of ons nog met wêreldbiddag vir mans en vrouens gaan aangaan. Ons moes besluite neem, want het was in die ring geaccepteer, nie ons gemeente in die hele ring. Hier in Cederpark was al 7 mense. Klik by ander gemeente was al 4 gewees. Die woord van God veroordeel nie. Die Here het nie gekom om te oordeel nie, om te sê, hey, jy doen verkeerd, gaan jou straf nie. Die woord van God kom om te red. En hy red ons deur om vir ons te sê, hier is rooi ligte. Ons is besig om self hierdie bootjie te dryf. Ons moet teruggaan na die bron van lewende water toe. So praat die woord ook soms met ons hart. Maar as ons net die tekste lees wat vir ons mooi praat, vir ons aanmoedig, is ons dan loyaal in die woord van God. Anna was bereid om alle seëninge wat die Here vir haar gee, alles, aan julle toekoms, hierdie seentjie wat haar status sou betaal, hierdie seentjie wat 'n nageslag sou bepaal, sy was bereid om alles terug te gee vir die Here. Is jy bereid om terug te gee vir die Here? Is dit altyd lekker om terug te gee vir die Here? Sê julle, dink julle is altyd lekker? Nee, dit is nie altyd lekker nie. Dit is soms moeilik om terug te gee vir die Here. Want dit vat tyd, dit vat prioritisering, ek moet my program ook maar gaan verander om in te pas, ek gaan ook maar vir my vriende moet sê, weet jy wat, hierdie naweek kan ek nie, want ek het 'n verbintenis. Maar hoekom doen ek dit? Omdat ek lief is vir die Here en hy my lewe is. En as ons dan praat oor gebed en hoe gebedslewe behoort te lyk in ons gemeente, maar onder kinders van die Here, dan praat ons nie hier van 'n gebedsgeleentheid waar ons gou vinnig by mekaar kom, een keer 'n week en ons bid gou 10 minute en ons gaan huis toe nie. Ons praat van 'n lewende gesprek. Nou vriende, ek is nou nog nie getroud nie, so ek weet hier is baie mense wat getroud is, julle moet maar vir my sê of het so is of nie. Maar ek dink ek gaan moeilikheid hê as ek nou eendag getroud is en ek sê vir my vrou, weet jy wat, ek wil graag 'n gesprek met jou hê. Ek wil graag hê ons moet goeie kommunikasie wees. So Woensdag 3:00 dan praat ons. En as ons sien daar is goed waaroor ons nog nie klaar gepraat het nie, dan kan ons nog skeduleer dat ons Vrydag 12:00 kan ons ook gepraat. Dan het ons met hom gepraat. Werk ons nie so nie. Gesprek is iets wat plaasvind. Soms praat ek ernstig met 'n persoon en ons praat diep. Ander kere ry ons in die kar en ons is sommer laf en ons gesels en ons wys rond en is dit hoe ons met die Here ook praat? Praat ons vrylik met die Here? Die Here wil hê ons moet bid. Hy weet klaar wat jy gaan sê. Hy weet mos wat op jou hart is. Maar hy wil hê jy moet bid, dat jy met hom moet praat, want hy weet dit is goed vir jou. Hy weet dit is goed vir ons gemeente om in gesprek met die Here te bly. Hoekom? Want dan bly ons naby aan hom. Dan hoor ons hom. Ons moet nie kla en sê ons hoor nie die Here se stem nie, maar ons leef so ver van hom af dat ons hom nie sal kan hoor nie. Soos die Here se stem wil hoor en soos die Here wil sien, dan moet ons naby aan hom leef. Vriende, op daardie noot wil ek noem, ek het daar by die voorportaal waar julle ingekom het, het ek papier gesit, en as jy die oortuiging het, skryf jou naam en jou nommer aan neer, ons sal kontak maak. Ek voel die Here druk het op my hart, maar ek dink ook op die hart van hierdie gemeente, dat ons sal moet erns maak met gebed. En as jou naam op die lys skryf, dit gaan nie wees om te sê ons gaan 3 uur stiptelik by mekaar kom en ons gaan bid nie. Dit is jou persoonlike verhouding met die Here. Maar jy maak 'n belofte, soos Hanna 'n belofte maak, om vir klein samen toe te wy, maak jy 'n belofte om saam te bid vir die gemeente. En ons sal dan van die kerkkantoor se kant af gereeld op hierdie groep stuur, as daar gebed nodig is. Nie net vir die mense op die bidbel en besoeklys nie. Maar ook geval om te sê, ons het kinders nodig in ons kerk. Ons hoor, ek gaan nie goed met die ene nie. Ons het meer lewe nodig. Ons het gebed nodig vir die diens voor die tyd. Ons was lekker gejaag vanoggend, het ons gebid voordat ons kerk toe gekom het. Ons is besig, ons hardloop. As jy bereid is om daai toewyding te maak en te sê, weet jy wat, ek het dalk nie 3 of 4 of 5 ure in 'n week nie, maar ek het 10 minute en ek wil graag saam bid. Ons skryf jou naam op die lys. Vriende, ek wil vra op hierdie punt, ons ook die oë sal sluit. En ons bid dat die Here ook meer lewe in ons gemeente sal bring wat gebed aanbetref. As ons nie erns hiermee gaan maak nie. Vriende, dis nie wat ek sê nie. Dis nie dat ek kwaad is nie. Dis nie wat die woord sê vir my, vir ons. As ons nie erns hiermee gaan maak nie, dan gaan ons met hierdie klipbakke in die woestyn gaan stap en ons gaan dink dit gaan baie goed met ons en ons gaan ons koppe stamp. Ons sal moet erns maak met gebed. Dit is die slagaar, die ruggraat van kinders van die Here. Kom ons laat die oor. Here, soveel keer doen ons net ons eie ding en die Here, sodra dit goed gaan, dan dink ons het nie meer vir u nodig nie. Ons sê dit dalk nie hard op die mond, leef asof ons nie vir u nodig het nie. Ons doen eers en dan bid ons. Ons bestuur al die programme en ons doen al die dinge en net voordat ons begin daarmee, dan bid ons gevullig. Maar Here, U roep vir ons om nie die bron van lewende water te verlaat nie, om so naby aan U te leef, dat ons U stem kan hoor, dat ons vir U kan sien. Here, ons wil nie 'n gemeente wees, wat met ons eie pogingkies, met ons eie klipbakke, hier in die woestyn wil gaan stap en wandel nie. Here, ons het genoeg daarvan gehad, ons wil nie wees om toe gaan nie. Here, neem ons terug, geef ons vrede by hierdie water. Verander die hart van ons gemeente. En Here, ek bid werklik dat U ook in ons gemeente bidders sal roep. Miskien is daar al van die mense wat vandag hier sit, wat die oortuiging in hulle hart het om saam te bid. En Here, dit is nie 'n oppervlakkige gebed om gou vinnig saam te kom nie, of net vinnig iets af te handel nie. Dis nie net nog 'n program nie, of nog 'n proses nie. Maar Here, dis mense wat werklik 'n tydjie sal maak in hulle dag. Hoe lank of hoe kort, dit maak nie saak nie. Maar om u kinders, u gemeente, u kerk, u koninkryk op te dra, want ons het dit so nodig, Here. Dit is die hoeksteen van ons gemeente. Here, ek bid vir elkeen hierso, gebruik hulle, stuur hulle. Miskien is daar van die mense wat ver van die lewende water af leef, wat ver in die woestyn ingestap het, Here, bring hulle terug. Gebruik ook vir my en vir elkeen wat hier sit om hulle terug te bring. Spirit in die naam. Amen. Vriende, ons gaan nou afsluit met ons slotlied. En ek dink ons slotlied is ook baie gepas vir kinders van die Here wat 'n besige lewe het. En kinders van die Here wat in programme vastgevang is, soveel so dat ons dink, dit hang van ons af. Kinders van die Here wat met waterbakke in die woestyn wil gaan rondstap, en dink ons is alright. Herinner hierdie lied vir ons om eerst die koninkryk van God te soek. Want dis ons prioriteit. Dis nommer 1. Dis hoekom ek en jy in hierdie wêreld is. Ons doen nie klomp goed, sodat ons Sondag kan kerk toe kom nie. Ons leef naby aan die Here. Die ander goed is net geleenthede om te kan verkondig. Hy is die sentrale punt in ons lewe. En ons is baie keer so besig met die dinge van God. Die dinge van God sluit ook in die kerk en kerk toe gaan en saam bid en klein groepe. Dis alles dinge van God. En dis wonderlik. Maar laat ons nie vergeet van die God van dinge nie. Ons begin by hom. Kom ons staan op en dan sing ons saam en ek kan dan bly staan op vir die seën aan die einde. Mag hy julle seën, en as mense vir julle vra, wat doen julle in die kerk, mag julle allereers sê, ons gemeente bid. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, en die teenwoordigheid, die bystand, en die seën van die Heilige Gees, met elkeen van julle gaan. Amen.